maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Dati-rati ang mga babae sa China ay pinaparusahan kung meron silang higit sa isang anak. Subalit ngayon, pinag-aaralan ng pamahalaan na magbigay ng mga subsidy para mahikayat ang pangalawa pa. Biniligtad ng China ang one-child policy nito noong taong 2015 pagkatapos ng mga pangamba sa tumatandang populasyon. Subalit maraming mga kabataang babae ang ayaw ng mag-anak pa. Sa halip, pinipili pa ang kanilang mga karera. Narito ang ulat ni Katrina Yu. Si Angela Jiang ay 27 taong kulang na babae at taga Beijing na nagsilang ng isang anak na lalaki, si Gallant, 1.5 taon na ang nakalipas. Si Gallant ang kanyang unang anak at maaaring siya na rin ang huli. Ang personalidad sa telebisyon ay nagsabing nais na niyang kaagad makabalik sa trabaho.
I'm very anxious about my career now. I think it's not a good thing for a hostess to getting pregnant and getting a baby. It's have many influences for the career.
Sinabi ni Amy Zhao ng Beijing Women's Network, maraming mga kabataang babae ang pinipili ang karera kaysa sa traditional na papel ng pagiging isang ina.
Women's attitude in life changes. They have more like personal pursuits, right? Pursuits for a better and quality life. So that means you need to have some time for your own, right? For your own growth and for your own dreams.
Subalit hindi lamang ganoong kadali. Tulad ng iba pang mga babae sa buong mundo, maraming mga babaeng Chino ang humaharap ng diskriminasyon sa lugar patrabaho at naghihikahos sa tumataas na gastos ng pamumuhay. Sinabi ni Amy, ito ang pinakamalaking pangamba.
The top reason why women are reluctant to have a second child is because economic burden.
Para labanan ito, ang mga leader na dumalo sa National People's Congress ng China ay tinanong na isaalang-alang ang pagbibigay ng insentibong pananalapi para sa mga babae na magkaroon ng ikalawang anak. Sa pagsapit ng taong 2030, magkakaroon ang China ng pinakamatandang populasyon sa mundo na kung saan mahigit 400 milyon ang 60 taong gulang o mahigit pa. Ang pagtatapos ng one-child policy ay nagtulak sa 11% pagdagdag ng panganganak, subalit hindi yun sapat para mapanatili ang nagtatrabahong populasyon ng China sa mga susunod na dekada. Sinabi ng mga grupo ng LGBTI, ang paghihikayat sa mga single na babae ay makakatulong para pasiglahin ang populasyon. Sa China, ang babae na di kasal na nanganak ay kasalukuyang nagmumulta at ang pampublikong serbisyo para sa kanila ay limitado. Sinabi ni Li Zhiyu ng Health and Gender Institute sa Beijing, ang ganitong pagkilos ay nangangahulugang tunay na kalayaan.
Based on current laws, assisted reproductive technologies can only be used by married couples. The policy fails to recognize the reproductive needs of single women. If a woman can decide for herself whether or when to have a child, rather than her family or the country telling her, this would be real reproductive freedom.
Nagagalak si Angela Jiang at kanyang asawa na magkaroon ng opsyon para sa mas malaking pamilya. Subalit sinabi niya, umaasa siya na lalaki ang kanyang anak na lalaki na may pag-uunawa sa kanyang natutuhan bilang kaisa-isang anak na mas marami kung mas kakaunti.
I want this happiness to be two, but I don't want this tiredness to be doubled.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.